akşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhvət Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Naxçıvan Hava Limanında minə yaxın sərnişin 2 günə yaxındakı Bakı uçmaq üçün təyyarə gözləyir. Hindistanda bomba partlamasının ölənlərin sayı 44-ə çatıb, polis isə partlamamış 19 bomba da aşkar edib. Meşə yanğınına məruz qalan Yunanistana beynəlxalq yardım göstərilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sədə ətraflı. Naxçıvan Hava Limanında gərgin vəziyyət yaranıb. Artıq 2 günə yaxındakı Naxçıvan Hava Limanında minə yaxın sərnişin Bakıya uçmaq üçün təyyarə gözləyir. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova məlumat verir.
Muxtar Respublika Hava Limanından verilən məlumatlara görə sərnişinlərin uçması üçün hava şəraitində hər hansı bir problem olmasa da Bakıdan təyyarə ayrılmır. Hazırda yalnız əsas reyslərə, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü reyslərə biletləri olanlar yola salınır. Əlavə reyslərin sərnişinlərinə biletlər satılsa da təyyarə olmadığı üçün onlar uça bilmirlər. Azal Dövlət Konserindən isə bildirdilər ki, təyyarələrdə texniki nasazlıq olduğuna görə uçuşa buraxılmır. Naxçıvan Hava Limanında qalan sərnişinlərin uçması üçün artıq bu gündən 3 əlavə təyyarə reysi ayrılıb. Avqustun 27-sindən etibarən isə Muxtar Respublika Hava Limanında yaranan gərgin vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Bakı limanından müxtəlif istiqamətlərə uçan təyyarə reyslərinin azaldılacaq və əvəzində Muxtar Respublika əlavə təyyarələr veriləcəkdir.
Məlahət Nəsibova. Hindistanın cənubunda Heydərabad şəhərində ardıcıl bomba partlamasından 44 nəfər ölüb və 100-ə yaxın adam yaralanıb. Partlayışlar atraksiyon parkında və tanınmış restoranda baş verib. Şəhərdə partlamamış 19 bomba da aşkar edilib. Associated Press agentliyi Heydərabad şəhərinin yerləşdiyi Andhra Pradesh ştatının baş nazirinə istinadən bildirir ki, partlayışı Pakistan və Bangladeşdə yerləşən İslam ekstremistləri də törətmiş ola bilər. Meşə yanğınlarına məruz qalan Yunanistana kömək etmək üçün ölkəyə beynəlxalq yardım gəlir. Yunanistan hökuməti ölkədəki meşə yanğınları ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edib. Yanğınlarda 53 adamın öldüyü bildirilir. İtaliya və Fransa Yunanistana yanğın söndürən təyyarələr göndərib. Sabah isə Serbiya və İspaniyadan əlavə yanğın söndürmə təyyarələri, Almanya, İsrail, Rumıniya, Sloveniya, Niderland və Norveçdən isə yanğın söndürmə vertolyotlarının gələcəyi gözlənilir. Fransa və Kipirdən isə yanğın söndürmə dəstələri gələcək. Yunanistanın baş naziri Kostas Karamanlis deyib ki, yanğın hallarının bəzilərinin qəsdən törədildiyi güman edilir. Yanğın 70 min hektar ərazini bürüyüb, minlərlə adamı evlərini tərk etməyə məcbur edib. ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, Əfqanistan-Pakistan sərhədində vuruşmada 12 şübhəli Taliban yaraqlısı koalisiya qüvvələri tərəfindən öldürülüb. Bu arada Əfqanistanın cənubunda Helmand əyalətində Musaqala rayonunun sakinləri deyirlər ki, dünən koalisiya qüvvələrinin hava zərbələrində aralarında qadın və uşaq olan çoxlu dinc sakin həlak olub. Kanada isə bildirir ki, Əfqanistanın Qəndər əyalətinin səhiyyə xidmətləri və icmanın inkişafı üçün əlavə 42 milyon dollar məbləğində yardım edəcək. Seulda isə Cənubi Koreya rəsmiləri bildirirlər ki, ABŞ artıq 6 həftədə Talibanın girov saxladığı 19 Cənubi Koreyalının azad edilməsinə yardım edəcəyinə söz verib. Taliban isə Cənubi Koreya hökuməti ilə birbaşa danışıqlar aparılmasını istəyir və tələb edir ki, həbs olunan taliblər azad edilsin. Bugünə qədər onun tələbləri rədd edilib. Bugün Bağdadda minlərlə Şiə 12-ci Şeyh İmamı Məhəmməd Əl-Mehdinin doğum günü mərasimini qeyd etmək üçün paytaxtın 110 kilometrliyində yerləşən Kərbəla şəhərini ziyarət edirlər. Əvvəllər bu cür ziyarətlər sektantların hücumlarına məruz qalıb. Bugün Bağdadın cənubunda bir qadın zəvvar atəş açılaraq öldürülüb. Dini mərasimlə əlaqədar Bağdadda nəqliyyata qismən qadağa tətbiq edilib. İraqın dövlət televiziyası hərbi sözçü Qasım Əl-Musəvi istinadən bildirir ki, qadağa bütün nəqliyyat növlərinə aid olacaq. Lakin Musəvi sonradan bildirib ki, avtomobillərin hərəkətinə icazə veriləcək, lakin ata qoşulmuş araba, motosiklet və velosipedlərin şəhərdə hərəkətinə olan qadağa qalacaq. Bugün Tacikistan və Əfqanistan arasında yol körpüsü açılıb, açılış mərasimində Tacikistan və Əfqanistan prezidentləri Həmid Kərzayı və İmam Əli Rəhman da iştirak ediblər. İmam Əli Rəhman bildirib ki, Panj çayı üzərində açılan bu dostluq körpüsü iki ölkə arasında ticarətin inkişafı üçün mühüm bir həqiqə olacaq. Əsasən ABŞ tərəfindən maliyyələşdirilən körpünün inşasına 2 il əvvəl başlanmışdı. Onun uzunluğu 700 metrdir və 37 milyon dollara başa gəlib. Gün ərzində körpüdən minə yaxın yük maşını sərhədə keçə biləcək. Bu saatı çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə tanımışlar və izverişi ilə davam edir. Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyər.
Söhbət nədən gəlir, Qran? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Tanımışlar verilişi növbəti həftənin qonağını təqdim etməyə hazırlaşır. Həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bir xanımdır. Amma onunla özü, siyasi fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı, həm də fəlsəfədən yetərincə danışmaq mümkündür. O, fəlsəfə elmləri doktoru, professordur. 30 ildən çoxdur ki, Bakı Dövlət Universitetində fəlsəfə tarixindən dərs deyir. Təbəqəsindən asılı olmayaraq, ətrafındakıları və bütövlükdə öz mühitini qorumaq fəlsəfəsi ilə yaşamağın tərəfdarıdır. Bu gününü dünəni ilə sabah arasındakı imkan kimi dəyərləndirir. Beləliklə, tanınmışlar verilişindən mən İlqar Rəsulun bu dəfə təqdim etdiyi şəxs, Hakim Yan Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanovadır. Rəbiyyət xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Borcumuzdur.
Necəsiniz?
Valla bu istilər, mən yayda doğulmuş insanam, ona görə istilər çox sevən insanam. Və mən elə gəlir ki, pis deyiləm, yaxşı, durum yaxşıdır, şikayət edə bilmərəm.
Yaxşıdır ki, yayda istini sevən sözü də eşidirik. Mən özüm istiyə əhəmiyyət vermirəm və ona görə isti təsir eləmir, amma əhəmiyyət verən adamların necə əziyyət çəkdiyini görürəm.
Yox, bir əsəl çox qəribədir. Qışda gözləyirik ki, nə vaxt yay gələcək. Yayda gözləyirik nə vaxt qış gələcək. Bu çox qəribə insan təbiətidir. O durumdan, mövcud durumdan bir narazılıq hissi. Amma hesab edirəm ki, bu istinin hələ arzusunda olan vaxtlarımız olacaq. Ona görə buna bəhrələnmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, siz nadir adamlardan birisiniz Azərbaycan üçün ki, qadın filosof da belə götürəndə sizi...
Ooo, bu çox böyük sözdür. Qadın filosof yox. Mən fəlsəfə müəllimiyəm və filosof sözünə çox olduqca ehtiyatla yanaşıram.
Amma sizi adlandırırlar da belə.
Bəli, amma yox, indi bu belə adlanır. Amma məsələ burasındadır ki, ilk şərqdə qadın filosof Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə olub, Bəsrə məktəbinin yaradıcılarından biri, Həsən Əl-Bəsrənə davamçısı və Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə bu ad şərqdə çox yüksək qiymətləndirilir. Sufi qadın olaraq əsərləri insanın mənəviyyatında bir yüksəliş arzusunda olan bir xanım və bəlkə də mənim elə valideynlərim bu şəxsiyyət olan böyük məhəbbətlərinə mənim adımı Rəbiyyət qoyublar. Ancaq görürsünüz, deyirlər adın insanın taleyinə görünür, öz təsir olur. Bəlkə də elə o təsir məni gələcəkdə fəlsəfiyə belə bir məhəbbətimin yaranmasına gətirib çıxarıb.
Valideynlər adı qoyub, siz də sonrasını tamamlamışsınız da, belə çıxır ki,
mən də bu yükü daşımaq ehtiyacını duymuşam və bu məsuliyyətini yaşamışam.
Rəbiyyət xanım, dediniz bu qışda yayı gözləyirik, yayda qışı. Bu məhəndə birbaşa tələsməkdir də. İnsan nəyə gözləyir sizin fikrinizcə? Hara tələsir belə gözləyə gözləyir?
Əgər insan qarşısında olan məqsədləri yerinə yetirməyə, vəzifələrini yerinə yetirməyə, hansı nəsə bir iş görməyə, iz qoymağa tələsirsə, bu çox gözəldir. Mən həmişə o insanlara acımışam ki, onlar yalnız bugünlə yaşayıblar, yalnız dünənlə yaşayıblar və heç ara tələsməyiblər. Düzü, mən dünənlə qənim kəsilən insanım. Yəni, dünən məfhumu mənim üçün biraz başqa cürdür. Dünənin uğuru insanı sanki yatırdır, insana bir balaca ləngilik verir. Dünənin ağrısı insanın əlindən çalışmaq imkanını alır. Yəni, dünənlə çox dərk edilmiş münasibəti olan insan, hesab edirəm ki, çox ağırlı insandır. Dünən oldu, bitdi, o uğurda bitdi, o ağrıda bitdi. Deməli, bugün artıq üzümü sabaha tutmalıyam və sabahı qarşılamağa tələsməliyəm. Sabahın isə özünün tələbləri var, özünün çağırışları var, özünün problemləri var və bugün mənim üçün dünən ilə sabah arasında öz qüvvələrimi səfərbər etmək üçün verilən imkandır, vaxtdır.
Dünənində ilişib qalan adamlar var, o bir söz də var, edir, ötən günlərimi qaytaraydı. Yox, onda mən, bu sizlik deyil.
Yox, bu mənlik deyil və ötən günlərimi qaytarsaydılar, gələn günlərimi qurban verərdim fəlsəfəsi mənim üçün tamamilə yad bir fəlsəfəsi. Ötən günlər çox gözəl idi, mən taleyim o günlər üçün minnətdaram, ancaq sabahı gözləyirəm və tələskənlik o yeni çağırışlara cavab vermək iqtidarımda olub olmayacağımı bilmək istəyidir.
Rəbiyyət xanım, dediniz valideynləriniz ad qoyub, kim idi valideynləriniz?
Atam hərbçi idi. hərbi məktəbi qurtarmışdı Rusiyada. Sonra 2-ci Dünya müharibəsinin iştirakçısı olmuşdu. Müharibə bitdikdən sonra Azərbaycana dönmüş və Azərbaycanın bütün rayonlarında çalışmışdı. Biz hətta deyərdim bir köçəri həyatı yaşamış hali idik. Çünki bir rayonda işlədikdən sonra digər bir rayona keçirdik və beləliklə Azərbaycanın bütün rayonlarında yaşamışıq demək olar ki. Sonra Bakıya döndük. Anam isə həkim idi. Yəni mən nəsillikcə bir həkim ailəsində nənəm, xalam, anam hər biri həkim idi və mən də uşaqlıqda həkim olmaq arzusunda idim, amma sonradan fikrimi dəyişdim.
Dediniz, köçəri bir növ həyat keçirmişsiniz. Əsliniz Balakəndəndir, amma Kəlbəcərdə doğulmuşsunuz. Bu səbəb buymuş ondakı, o işinə bağlı.
Əslim Balakənli deyil. Əslim Dağıstandandır.
Dağıstandan.
Yəni, Dağıstanda Qunibdə çox kəndi var. Yəni, Qunib Şeyx Şamilin məkanıdır, yaşadığı yerlərdir. Və mənim ulularım, atamın babaları Şeyx Şamilin əqrəbalarıdır, qohumlarıdır və 1859-cu ildə Şeyx Şamil əsir alındıqdan sonra onun qohumları, onun yaxınları artıq Dağıstandan Balakən ərazisinə Katex adlanan bir kənd var, oraya köçüblər və öz kəndlərinin adını da özlərinə soy kimi götürüblər, Çuxovlar. Ancaq sonradan mənim ailə həyatı qurmağımla əlaqədar olaraq, yəni mən artıq Aslanovayam. Yəni indi də həmin qohumlarım elə o familiyanı daşıyırlar bugünkü günə qədər o çox kəndində. Burdandılar. Anam gil Qarabağdandılar, Şuşadandılar və Qurtlar məhləsi adlanan bir məhlə var Şuşada. Şuşa mənim uşaqlığımdır, Şuşa mənim gəncliyimdir. Özüm zatən hərbiçi olduğuna görə, Kəlbəcərdə işlədiyinə görə mən Kəlbəcərdə doğulmuşam. Yəni bütün bu dağ bölgələrinə, dağ rayonlarına aid olan keyfiyyətləri çalışmışam özümdə birləşdirəm. Bu mənim fikrim deyil, bu Montesquieu-nin coğrafi determinizm nəzəriyyəsindən irəli gəlir. Yəqin ki, aran adamına deyil, dağ adamına xas keyfiyyətlər bir balaca məni tamamilə başqa cür edib.
Maraqlıdır, bu dağ adamına xas olan keyfiyyətləri özündə daşıyan Rəbiyyət Aslan olan arzusu.
Dağ adamı deyəndə mən sizə bir cəhətə də deyim. Mənim parlamentdə, kabinetimdə böyük bir tablo asılıb. Böyük dağdır, dağın üzərində bugün Dağıstan aullarında sakıllar adlanan evlərdir. Birinin həyəti digərinin damıdır. Və mənə içəri girəndə soruşurlar ki, bu nədir? Deyirəm, bu dağın başında bəlkə bir yüzlərlə ailənin birgə yaşayış mühitidir. Və bunlar bir-birindən ayrıla bilməz. Birinin həyəti uçarsa, o birinin damı uçar. Və onlar hər biri, bax, bu mühiti qorumaq ehtiyacındadırlar. Yuxarıdakı öz həyətini qoruyur, saxlayır ki, aşağıdakının damı uçmasın. Bu, böyük bir fəlsəfədir. Bu, mənim fəlsəfəmdir. Yəni, biz bir-birimizi qorumaq istəyi, bir-birimizin üçün o mühitinin qorumaq arzusunda olmağımızdır. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, bu fəlsəfə ilə yaşamaq lazımdır. Yanındakını, ətrafındakını sənə əhatə eləyəni yuxarı mı, aşağı mı əhəmiyyəti yoxdur. Bu mənim mühitimdir, bunu qorumaq.
Bir arzunuzu eşitmişik, Şuşadan baxıb nə görmək istəyirsiniz?
Bilirsiniz, hər yay Tərtərdən, Ağdamdan, Yevlaqdan, Bərdədən olan Qarabağlar hamısı Şuşaya gedirlər.
Onların biri de mən idim.
Bəli, hamısı istirahat eləyərdik və bütün gəncliyim orada keçib. Şuşanın gələcəyində ərim gəldi, aldı, gözəl bir yer var. Və tarixəndə xanımlar, Şuşa xanımları oturardılar orada. Bazarığa gedən, Ağdama mı, aşağı mı, Arana mı gedən ərlərini gözləyərdilər. Faytonlar gəldikcə bir-bir sevinib evə qaçardılar ki, gələn yoldaşlarını, qardaşlarını gözləsinlər. Və mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gidib o ərim gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn ərənlərimizi, ora gələn oğullarımızı, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn oğullarımızı gözləyək. Ondan əvvəl sözsüz ki, ora gedən əskərlərimizi görəcəyik, ora gedən igidlərimizi görəcəyik və sonra da elə bir mühit olsun ki, həmin o ənənə, o tarixi ənənəni orada görmək imkanını taleyə mənə versin.
Rəbiyyə xanım, bax, sizi həm işgüzar qadın, həm deyək ki, siz universitetdə artıq 30 ilə yaxındır, mən bildiyimə
görə. Biraz da artıq. 30 ildən çoxdur. İl, 34 il.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, həm millət vəkilisiniz, sözsüz ki, anasınız, iki övladınız?
Üç. İki oğlan, bir kız.
İki oğlan, bir kız. Allah sanlarını sarıbəsin. Bax, Azərbaycan qadınını bugün daha çox necə adlandırmaq olar? Ümumilikdə götürəndə sizin təsəvvürünüzdə işgüzar, yoxsa hələ ki, deyək ki, evdar?
Yox, mən əvvəla o evdar qadın sözünə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Olduqca ev xanımı.
Belə yəni, evdar deyəndə bunun digər tərəfini mən nəzərdə tuturam. Yəni, iş yox ev, bəli, çalışmayan.
Biraz, gəlin belə deyək. Bir stereotip var, bir köyünə təsəvvür var ki, əgər bu ev xanımıdırsa, yalnız evdə çalışırsa, bunun cəmiyyətə verdiyi, işgüzar xanımların verdiyindən azdır. Mən bundan qətiyyən razı deyirəm.
Ən azı övlad verir, bu nəyə desəniz deyə?
Övlad verir, gözəl övlad tərbiyə edir, öz ailəsində gözəl mühit yaradır, öz yoldaşının gözəl arxasıdır. Bu elə çox böyük bir şeydir. İşgüzar qadın, biliriz bu artıq həmin xanımın seçimidir. Mən hər bir kəsin seçimindən çox böyük hörmətlə yanaşıram. Bəzən deyirlər, qadınların, bax belə bir ifadə var, qadınların hər biri siyasətə atılmalıdır, ictimai siyasi fəaliyyətə cəlb olunmalıdır. Bilirsiniz, bu cəmiyyətin tamamilə siyasiləşməsi deməkdir. Buna nə ehtiyac var? Bacarıqsız siyasətə gələn bir qadındansa bacarıqlı ev xanımı olmaq daha üstündür. Mən özümü həm ev xanımı hesab edirəm, çünki o qapımdan içəri girən kimi millət vəkili, professor və digər dibə epitetlər hamısı bir kənarda qalır. Mən ilk növbədə anayam, mən ilk növbədə qaynanayam, iki gəlin qaynanasıyam. İnşallah bu yaxınlarda nən olacam və s. Və bütün bunlardır, yəni bunları özündə cəmləşdirə bilən, Azərbaycan qadını bütün bu gözəl keyfiyyətləri özündə birləşdirə bilən, Qərb və Şərq sintezini çox mükəmməl bir şəkildə cəmləşdirə bilən bir xanımdır. Azərbaycan qadınının o zərif çiyinləri çox böyük yüklər daşımağa qadirdir. Mən sizə deyim, hətta maraqlı bir şey var idi. Xarici ölkələrin birində olanda bir ailədə qonaq idik və ailədə bir aparatura xarab olmuşdu və qadın öz yoldaşına dedi ki, mütləq usta gətirilməlidir, bunu düzəltməlidir. Biz 5 dəqiqə içində həmin o aparatı özümüz düzəltdik və ondan məhətəl qaldıq ki, siz bunu necə edirsiniz? Dedik, biz evdə də bir çətinlik iş olanda özümüz hər şeyi edə bilirik. Xörək də bişiririk, lampa da düzəldə bilirik. Bir sözlə, yəni bütün problemləri həll edə bilirik. Azərbaycan qadınını ona görə də bəlkə də dünyaya bir model kimi təqdim eləmək olar. Hesab edin, bu günləri uzun illərdir müharibə şəraitində yaşayan qaçqın xanımlarımızın baxın. Onlarla söhbət edirsiniz, inanın, heç şikayət eləmirlər. Yəni, bunu qəbul edirlər və böyük ümidlə gözləyirlər ki, bu qaçqın həyatına son veriləcək. Amma üzlərində bir gözəl təbəssüm, öz oğullarının tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan. Hətta bir şey deyim, bəlkə də onu demək, mən bir dəfə onların yuyub sərdiyi o pal-paltarlara baxmışam. Səliqəli, təmiz, evi təmiz, o balaca yerdə bir səliqə, bir təmizlik var ki, bilirsiniz, bu Azərbaycan qadının öz qadınlıq məsuliyyətini sona qədər dərk etməsidir. Bəlkə də bizim o coğrafi ilə yerləşməyimiz bizi bu qədər cəsarətli edib, ədalətli, ilk növbədə ədalətli və məsuliyyətini analıq, qadınlıq, bacılıq, övladlıq məsuliyyətini dərk edən bir şəxs.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Rəbiyyət Aslanovadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rəbiyyət xanım, bir neçə mərhələdə sizin həyatınıza nəzər salmaq olar. Hansı mərhələnin, deyək ki, rəfiqələrimi deyək, dostlarımı deyək, daha maraqlıdır?
Rəfiqələr mi?
Rəfiqələr, dostlar. Çünki uşaqlıqdan tutmuş indi ən ali mərtəbədir, Milli Məclis və Universitet.
İndi yəqin ki, mənim rəfiqələrim də eşidir və mən, bəlkə də bu mənada konservatorum və 30 illik rəfiqələrimi, 40 illik rəfiqələrimi mən heç kəsinə dəyişmirəm. Ətrafımda tanışlarım çoxdur. Dostlar deyə bilmərəm, mən dost sözünə də olduqca ehtiyatla yanaşıram. Molla Cuma yadınıza gəlirmi? Deyərdi ki, dost bir olar ya ki, sözsüz ki, hər mərhələdə yeni-yeni insanlar olur, yaxın dostluq səviyyəsində yox. Dostlarım əvvəlki dostlardır, uşaqlıq dostlarımdır və ola bilər gənclik dostlarım, amma ən əsas dostlarım övladlarımdır.
Nə dərəcədə qarşılıqlı cavab verə bilirlər sizin bu dostluğunuza övladlarınız?
Mən deməyə qorxuram, bilirsiniz, deyilər nə gözdən mi qorxuram, nə sirdən mi qorxuram, amma bugünə çox şükürlər. Mənim özüm yox, mənim övladlarımı tanıyan adamlar, yəni bu cəmiyyətdir, hamısı hər bir kəs onları tanıyır və onlar bəzən mənə bir sual verirlər. Siz bunu necə böyütmüsünüz ki, bunlar yox sözünü demirlər sizə. Yəni yox kəlməsi leksikonlarında yoxdur. Hər dəfə mənim müraciətimdə baş üstə bəlidən başqa söz deyilməyib. Yəni bu mənim bütün respublikaya elan etdiyim, yəni dediyim bir ifadədir. Kimsə deyə bilər ki, yox bu belə deyil. Böyük oğlumun 30 yaşı var və bugünkü günə qədər də xeyr mama sözü yoxdur.
Tanışdığım yoxdur, amma onun haqqında eşitmişəm. Yəni ədəbli bir insan olduğu haqqında bəzi jurnalistlərdən eşitmişəm.
Mən övladlarımın çox başını sığallayan analardan deyiləm və bir cəhəti də deyim, bəzən onları çox mehriban olmağımdan sonra sui-istifadə edəcəklərindən qorxaraq onlar gecə yatanda gedib onları öpərdim, oxşayardım ki, səhər duranda yenə ciddi görkəmimi görsünlər.
Ciddi görkəminizdən tələbələriniz də arada danışırlar ki, onun ciddi görkəminə heç cür xələl gətirmək olmurdu. Mən bilirəm ki, yumor hissiniz pis deyil hər halda, amma nədən irəli gəlir bax bu xüsusiyyət?
Yox, yumor hissi var sözsüz ki, amma elə yenə də mən o sərhəd məsələsi var. Biraz hər yerdə bir ölçü hissi var, bir sədd hissi var. Onun azacıq keçilməsi hər iki tərəfə bir o qədər də xoş təsir deyil. Yəni, nümunə olmaq kiməsi nümunə olmaq çox ciddi məsələdir. İlk növbədə mənim o ciddiliyim özümün özümə münasibətimdədir. Mən attığım addımlara övladımın nəzəri ilə baxıram ki, onların bugününə, sabahına, nüfuzuna, ətrafdakı insanların onlara münasibəti necə edə bilər? Yəni, bəlkə də mənim onlar qarşısındakı məsuliyyətim onların mənim qarşısındakı məsuliyyətindən daha ciddidir.
Rəbil xanım, bu gəlinlər nə qədər olmasa, o doğmalıq sonradan başlayıb da, belə deyəndə. Bax, o ciddilik onlarda biraz bu qaynana təsəvvürün gücləndirməz.
Yəqin ki, bu sual siz mənim gəlinlərimə verməlisiniz.
İndi mən onları görmək imkanı yoxdur.
Hə, çünki iki gəlinim var və hətta bir dəfə intervyuların birində mən demişdim ki, xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur. Çünki gəlinlərə çox diqqət ayırmağa vaxtları yoxdur. Ancaq mən bir dəfə onlara demişəm ki, bilirsiniz, mən qaynana sözünü bir sinif kimi ləğv eləmişəm. Mən sizin qaynananız deyirəm. Uzaq başlıqda ən çalışaram ki, mən sizin dostunuz olum. Bu dərəcədə. Yəni, qaynana gözəl sözdür, doğrudan da gözəl sözdür. Amma bəzən qaynana sözünə biraz başqa cür baxırlar. Mən onlara kifayət qədər hörmət edirəm. Onlar qarşılıqlı münasibətimiz çox gözəldir. Yəni, çox demək bilirsiniz, bəlkə də dinləyicidə bu saat belə bir təsəvvür yaranar ki, bu bir ideal ailədir, ideal bir hər bir övladlar, ideal qaynana, ideal bu. Yox, söhbət onda deyil. Yeni gələn gənc xanım, mənim ailəmə daxil olan gənc xanım özünü qəribçilikdə hiss eləməməlidir. Və bir müddət ona imkan vermək lazımdır ki, o özünü çox doğmalardan da doğma, övladlarımdan da doğma hiss eləsin, sonra hər şey öz qaydasına düşəcək. Ancaq gəlinlərim mənim ciddi qaynana olduğumu bilirlər, hər biri ayrılıqda yaşayır, çalışıram işlərinə qarışmayım, ancaq sözsüz ki, mənim məsləhətlərimin böyük əhəmiyyəti var, yəni öz başınalıq da başa yol verilə bilməz. Mən onların evlərinə gedəndə dediyim söz birinci olub, mənim aləmin ənənəsi qayda qanunu var və mənim aləmin qayda qanununu pozmağa çalışan gəlini mən aləmə qəbul etməyəcəm.
Rəbil xanım, nə çatışmır sizin üçün? Maraqlıdır mənə.
Hər şey çatışır. Mən şükürlü insanım, yəni çatışmayan bir şeyim yoxdur. Övlad məhəbbəti çatışır, ətrafımda olan insanların sayğısı var. Çox şükür, sağlamlığımız var. Nə lazımdır? Allahın verdiyi bütün nə lazımdır, onu verib. Mən o ulu tanrı ilə ona qarşı heç bir etiraz eləyə bilmərəm. Verdiklərinə şükür.
Adamlar tez-tez yeri gəldi-gəlmədi, Allahı qınıyırlar, kileylənirlər və bəzən heç dəxli olmayan problemlərini onunla əlaqələndirirlər. Necə baxsınız belə şeylərə?
Gələ sizə bir yumor hissən, gülməli bir şey danışım. Bir dəfə mənim də sözsüz ki, qadın olaraq içərimdə bir ağrılı durumlar olan məqam olur və bir dəfə oturdum, başladım nəsə deyinməyə, bu niyə belə olmadı, bu niyə belə olmadı, müxtəlif çətinliklər, birdən gözümü, başımı qalxızdım yuxarı, dedim, ilahi, sən belə şeylərə fikir vermə, qadınlar bir balaca sözü az olur. Ona görə gözəl bir ifadə var. Kim ki deyir öz taleyinə ram olur, kim ki öz taleyi ilə dostdur, taleyin verdiklərini rahat qəbul edir, taleyi onun əlindən tutur aparır. Kim ki taleyinə qarşı çıxır və ona tabi olmaq istəmir, onların saçından tutur aparır və hər iki halda aparır. Ona görə nə gözəl olar ki, insan öz qisməti ilə dost olsun, öz qarşısına çıxan maniyələri normal qəbul etsin. Bir də ki, bilirsiniz, bu maniyələrsiz həyat mı olar? Bu çətinlikləri dəf etmək insanı biraz da gücləndirir. Yadınıza gəlir, səhv etmirəmsə, böyük şairimiz Cabir Novruzun sözü idi, yazırdı ki, dəydikcə taleyin sərt zərbəsi, nur saçır ömrümün hər zərbəsi. Almaz cilalanaraq brilant olur. Amma Allah eləməsin ki, o cilalanarkən onun ölü nöqtəsinə dəysin, onda o kristal quma çevrilir. Və mən çox istərdim ki, insanlar o dəyən zərbələri yalnız taleyin onlara sınağı kimi qəbul etsinlər, onun imtihanı kimi qəbul etsinlər, onu bir pislik kimi yox.
çilalanmayan almazlar da olur. Bilinmir ki, bunlar çilalanacak yoksa yok. Bu adamlar da belədir. Mən bəzən müşahidə edirəm, xüsusilə qadınlarda və arzulu qadınlar. Görürəm ki, bunlar bəlkə cəsarətləri çatmayıb, bəlkə düşdüyü mühit imkan verməyib və bunlar istədiklərinə çatmayıblar. Deyək ki, evdə oturası olublar, halbuki onlar da böyük cəmiyyətə çıxmaq, hansısa işlər görmək istəyiblər. Bax, belə adamlara bəlkə bir məsləhətiniz ola.
Ola bilər, mən sizə deyim ki, doğrudan da çox xanımlar var ki, ev xanımlar var ki, ondan oturub söhbət eləyirsən, danışırsan, bir anlığa fikirləşirsən ki, nə qədər böyük potensial var, nə qədər böyük müdriklik var, amma elə olub ki, doğrudan da şərait, mühit elə gətirib ki, bu adam olmayıb. Ancaq nə etmək olar? Yəni, onu da normal qəbul edir, o da onun taleyidir. Bəlkə də o cür olmayıb, başqa cür olsaydı, daha pis olardı. Bəlkə taliyyə onu elə o cür seçməklə onu nədənsə qoruyub. Bir də bir məqam var. Məsələn, biz arzu haqqında, hər bir kəsin arzusu var, istəyi var. Əslində, arzu nə olduğunu çoxları başa düşmür. Hər bir kəsin özümüzə məlum olmayan, qabaqcadan uzaqlarda, çox uzaqlarda olan bir proqramlaşmış taliyyimiz var. O sənə impulslar göndərir və o impulslar arzu şəklində sənə çatır və sən də ona doğru addımlamalısan. Ancaq ona gedən yolun biz yolçusuyuq mu? Və bu istək var mı? O çağırışa cavab vermək iqtidarındayam mı? Bax, bu məqamlar var və onun qarşısında olan o bayaq dediyim maniyələri dəf edə bilərəm mi?
Rəbiyyat xanım, siz parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədrisiniz. Bizdə deməli hüquq müdafiəçiləri olub bu verilişdə əvvəllər və hüquq pozuntularına danışıblar Azərbaycanda. Bax, deyirlər ki, hüquqlar pozulur filan. Bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir? Doğrudan mı elə qaradır hər şey?
Dünyaya baxış insanın içindən gəlir. Yəni, nə cür görmək arzusundasın. Əgər hər şeyi qara rəngdə görmək arzusundasansa, istəsək də istəməsək də siz onu ağ rəngdə görmək istəməyəcəksiniz. Ancaq nəyisə dəyişmək arzusundasınızsa, sözsüz ki, hər şeyi tamam başqa rəngdə görəcəksiniz. Bəli, İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri kimi. Bugün dünyada insan hüquqlarının tam təmin olunduğu bir ölkəni bizə göstərsinlər. Belə bir dövləti heç kəs bizə göstərə bilməz. İnsan hüquqlarının qorunmasının ilk amili onun hüquqi bazasının olmasıdır. Yəni, dövlətin qanununda bu müddəalar varsa, yəni konstitusiyamızda bu müddəalar varsa, milli qanunvericiliyində bu dövlətin, bu ölkənin, vətəndaşının bütün hüquqları tam qorunursa və Azərbaycan vətəndaşı da, Azərbaycan məmuru da bu hüquqların qorunmasında maraqlıdırsa, sözsüz ki, müəyyən uğurlara nail olmaq olar. Tam yox. Yəni, insan haqlarının qorunması bu kifayət qədər böyük, geniş çox məfhumdur və hesab edin ki, bir insanın taleyinin səndən aslı olduğunu dərk etdiyin anda insan psixologiyasında dəyişikliklər başlayır.
Nə baş verir?
Öz üstünlüyünü ona qəbul etdirmək hissi. Bu, yenə də o bərabərlik fəlsəfəsinə gedir çatır ki, biz zətən həmişə deyirik ki, bütün insanlar bərabərdir. Ancaq insan bərabər olduğu anda yanındakı ilə bərabər olmaq istəmir. Dünya insan bərabər gəlmir. Yəni, vaxtilə Sovetlər dönəmində biz sosial bərabərlikdən və s. danışırdı, gəlirdi ki, görürsünüz, mif olaraq qaldı getdi. Ancaq bugün hər bir cəmiyyətin uğuru ondan asılıdır ki, cəmiyyətdə vətəndaşlar ilk növbədə, yəni mən yuxarıdan aşağı başlamıram, qanun var hər şey, vətəndaş vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını qorumaq iqtidarında olsun. Mənim hüquqlarım orada bitir ki, sizin hüquqlarınız başlayır ifadəsini özü üçün kredaya çevirsin, özü üçün əqidə simvoluna çevirsin. Vətəndaş öz hüquqlarını bilsin. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarını 3 kateqoriyaya bölmək olar. Öz hüquqlarını bilən və qanunlar vasitəsilə bunu qorumaq iqtidarında olan vətəndaş. İkinci qrup vətəndaş bunlar öz hüquqlarını bilən, ancaq bu hüquqlarının qorunmasında özü yox, dövlətin boynuna qoyan. Yəni dövlətin borcudur mənim hüquqlarımı qorusun. Üçüncü qrup tam biganə qrupdur. Yəni, nə qanunları bilmir, nə öz hüquqlarının sonuna qədər bilmir və belə bir onlarda fikir olur, mən neyniyə bilərəm? Bax, bu üç qrup, üç kateqoriya olan insanların içərisində bir dəyişiklik etmək lazımdır. Vətəndaşın hüququnu bilən insanların heç vaxt hüququnu tapdalmaq mümkün olmur. Vaxtilə Sovetlər dönəmində belə insanlara demagoglar deyərdilər.
Yadımdadır.
Və buna görə də bugün hüququ maarifləndirməyə çox böyük ehtiyac var, olduqca. Və nə gözəl olardı ki, hər dəfə Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar haqqında televiziyada mı, radioda mı Azərbaycan vətəndaşına məlumat verilsin ki, bax, bu gün qəbul edilən qanunda sizin maraq və mənafiyinizə uyğun gələn bu müddəalar var. Digər tərəfdən, məmurun özünün bayaq dediyim fəlsəfədən çıxış edərək, yəni vətəndaş üzərində bir üstünlük hissi, fəlsəfəsi var, bax, bu var. Bütün bunları aradan qaldırmaq lazım. Bu zaman istəyir. Sözsüz ki, zaman istəyir. Çünki məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində yenə o da məmur yox, həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək. Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar içərisində elələri var ki, inanın, həmin qanunları heç həmin dövlətlər qəbul etməyib və yaxud ratifikasiya etməyib. Ancaq Azərbaycan bütün sənədlərə, bütün beynəlxalq sənədlərə imza atır və bu baxımdan hesab edirəm ki, demək ki, Azərbaycanda insan hüquqları sayəsində bu və digər sayədə uğursuzluqlar var. Biz təsadüfdən nəticə çıxartmaq olmaz. Vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bir insan olaraq, məsələn, nədən narahat olursunuz, nə pis təsir edir, nəyə qəbul edə bilirsiniz?
Yəni, narahat edir, yox. Sən bir etibarsız, bir yalancı, bir pis insanı görəndə, onun pis hərəkətini görəndə, bəlkə mənim içərimdə bir ümitsizlik, bir pislik ki, mən bunu niyə indiyə qədər tanımamışam, bu niyə belə pis adamdır? Yox. Mən bir anlığa baxıram və fikirləşirəm, ilahi, nə gözəl ki, sən məni belə yaratmamışsan.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru professor, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və nəhayət Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyə Aslanova idi. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Doktor Zeyla işten sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
Azadlık Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıb.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qalay bizim qalay
İlk əkinci var, ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Where do I begin to tell the story of how great a life can be?
Bu izdə Maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. ...95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir Maestro'nun bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımı. Radio Dastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor alınacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazi'nin Nevzeyin direktoru Rıza Bayramovdur.
Siz xoş gördünüz mənim.
Siz xoş gördünüz oldu.
İndi gəlin təxminən 95 il öncə qayıdaq. 1912-ci ildə yeri gəlmişkən bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini yerlədirlər.
Nəysə o nəysə səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gəlir.
Bəli. Həm 11 həm 12 göstərilirdi. Demək 12 də
12 idi bəli.
Aha. Qayıdaq 12-ci ilə. Avqustun 20-sinə Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub niyə birdən-birə niyə ilk adı knyaz olub? Onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəy uşağı görəndə, demək Zülfiqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib knyaza bənzədi və bu adından sonra məhz belə söhbətə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydular Niyazi.
Niyazi qoca. Yəni Knyaz ilə belə birinci
adı. Bəli,
Knyaz ilə belə adı. Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfiqar bəy, Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy, o illərdə Bakıda yaşayırdılar.
Bildiyiniz kimi.
Necə oldu ki, Tiflisdə doğulur?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli, Azərbaycanda musiqili teatr banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacıbəyin yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Hacər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə
böyüdü? Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhim və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı. Və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılır. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar.
Lakin
16-cı ildə 1916. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazin skripka sinifinə, həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı ilə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26-cı illərdə Üzeyir bəyin məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovic Gnesinin kompozisiyası.
Bəlkə hər bir şey təhsilini məhz ona görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərildik.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni, o çox, həm də hər bir şey çox sevirmiş.
Sevirmiş,
Mikhail. Hətta mən işitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər, 20-ci ildə, bəli.
Mikhail Fabianovic Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətinə pis təsir etdiyinə görə tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir, o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Thank you. Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalı idi? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacı Bəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu, bilmirdim ki, Hacı, hərdən Hacı Bəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Evet. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Bilirsiniz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslə. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Ona görə Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verim.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast Simfonik
muğamı.
Rast.
Əvvəldən eşitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli, əsəri qramofon varlarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovda çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə isiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən? İsiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Şəxsən tanışırız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı. Həmişə təəssüflənirəm.
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Gil, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər. Və belə
yəni, əməli başdı qardaşlar arasında ailə. Bəli.
Artıq Niyazini qoymurdular gəlsin. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi, necə deyərlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli, cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə, o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın pal-paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da demeli tez uşağı gəzdirib, aparıb, qaytarıb evə, özü tez qaçıb Niyazi, demeli vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar demeli Maskadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda demeli məskunlaşırlar. Orada demeli Zülfüqar bəy, Niyazin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, olaq orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Başın önüne eğilmesin.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim bayramda məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirəlində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəni vaxtlaşı, məsələn, rəngliyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bərk xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni,
vərəmə tutulur belə çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və ondan başqa deməli Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynana. Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oranın baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir ki, keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli, necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Akşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kis yaxın dura bilməz. O bir, necə deyərlər, dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazinin evində çox olmuşam. Niyazinin rəhmətli anası Böyük xanım, mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Mehdi Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki, Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi, mənim babamla görüşürdü və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
Mən
İşləmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin Həcər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, plov. Rastropoviç hətta Arkadi Rakin ki, deməsən ki, qeyri-millətdən olan
belə sənətkarlar da bəli. Məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də deməli onun yeməklərindən dadıb həmişə də hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həcər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşiroğlu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımda da vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Elə labo...
Sovetlər dövründə.
Bəli, əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə. Bəli. Qalın kitabı da bizdə muzeydə var, saxlanılır. Rus dilində ancaq, Rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonunda?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də. Sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyirxahlıq edib, könlünü alıb ki, üzrxahlıq belə edib, könlünü alıb həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmət getdi. Altı ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özümüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və mən onları təkrar eləmək istəyirəm.
Faciəli,
amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı demək götürüb saxlayırdılar.
Yəni, əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacıbəylinin belə çıxı.
Bəli, həm
götürmə
də ki,
uşağı.
Bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə.
Əslində qalsa,
o uşaq deməli Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə Niyazi ona belə öyrəşibdə sürüyün nəsə yatıb. Uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq biraz Həcər xanımı deməli faciəli şəkildə öldürmüşdülər belə.
Və Mariz əmənin övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin. Bəs
neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə gəldi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmi açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu həbs etdirdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insan belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildi yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya da nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya, piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza Mələ, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri öz verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Rezelə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun Bakı büromuzun telefonu açıqdır
436-77-30 və 436-77-40
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o bəzə vəziyyəsində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işarəsiazadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7.